8 верасня кардынал Юзеф Томка прыняў удзел у святкаванні 600-годдзя заснавання Львоўскай архідыяцэзіі і мітраполіі лацінскага абраду. Іерарх у якасці спецыяльнага пасланніка папы прывітаў удзельнікаў урачыстасцяў падчас святой імшы ў катэдральным касцёле Львова. Затым ён прыняў удзел у працэсіі ў гонар былога арцыбіскупа львоўскага благаслаўлёнага Якуба Стрэпа. У сваёй гамеліі, звяртаючыся да вернікаў, былы прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народаў перадаў ім прывітанне пантыфіка, а таксама звярнуў увагу на тое, што юбілей львоўскай мітраполіі адзначаецца 8 верасня у свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Ён адзначыў, што гэта свята з'яўляецца надзеяй для ўсяго свету, бо нагадвае аб міласэрнасці Бога, які праз Марыю паслаў надзею сярод цемры, якая накрыла чалавецтва пасля першароднага граху. Паводле іерарха, пасля нараджэння Ісуса Хрыста у свеце не было больш важнага і каштоўнага нараджэння, чым на Найсвяцейшай Панны Марыі. Кардынал Томка адзначыў, што юбілей заснавання Львоўскай архідыяцэзіі павінен паспрыяць ажыўленню больш глыбокага духоўнага жыцця, неабходнага для сведчання веры ў публічнай сферы. Усё гэта павінна ўмацаваць нас і дазволіць Марыі ўвайсці ў нашы сэрцы, нашы дамы і сем'і, каб там яна панавала з любоўю чыстай і сапраўднай, сказаў іерарх. Такім чынам, паводле пасланніка папы, яны змогуць стаць месцамі, дзе нараджаецца і ўзрастае жыццё, дзе дзеці будуць навучаны адвазе веры, малітве, працавітасці і сумленнасці. Да гэтай малітвы і пажаданню далучаецца папа Бенедыкт XVI, падкрэсліў іерарх, нагадаўшы, што мэта святкавання юбілею заключаецца ў тым, каб дзякаваць, маліцца і прасіць прабачэння ў Бога. Перш за ўсё, хочам праславіць Бога за ўсе тыя благаслаўленні, якія архідыяцэзія атрымала на працягу 600 гадоў. Яе будучыню мы давяраем асаблівай абароне нябеснай маці, сказаў кардынал Томка.